Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeški svet za pastoralo preseljencev in turistov izdal zaključni dokument 8. mednarodnega kongresa za pastoralo na področju cirkusov in zabaviščnih parkov. Papežev državni tajnik obiskal sprejemni dom za starše rimske pediatrične bolnišnice deteta Jezusa. Svet evropskih škofovskih konferenc prireja Evropski kongres o univerzitetni pastorali.
Papeški svet za pastoralo preseljencev in turistov je včeraj izdal zaključni dokument 8. mednarodnega kongresa za pastoralo na področju cirkusov in zabaviščnih parkov. Srečanje je potekalo v Rimu od 12. do 16. decembra lani na temo Cirkusi in lunaparki, katedrale vere in izročila, znamenja upanja v globaliziranem svetu. S kongresom so želeli opredeliti posebnosti pastorale na tem tako specifičnem področju ter se približati potrebam posameznikov in družin, ki delajo v cirkusih, zabaviščnih parkih in sejmih, zaradi česar imajo potujoči način življenja, so brez stalnega bivališča in zatorej brez kulturnega, socialnega in duhovnega sidrišča. Zaključni dokument vsebuje pastoralne predloge in smernice namenjene najprej lokalni cerkveni skupnosti, na območju katere se cirkusi in zabaviščni parki za nekaj časa zaustavijo. Škofje, župniki, ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja si naj prizadevajo, piše v dokumentu, da bo skupnosti vernikov potujočih zabavišč in cirkusov vedno mogoče prejeti Jezusa Kristusa v Evharistiji. Olajša naj se jim udeleževanje svete maše ter na splošno pristopanje k zakramentom. Prav tako je pomembno, da se vernikom zagotovi pomoč pri srečevanju z Božjo besedo ter na duhovni poti, da bi tako s pomočjo lokalnih župnij skupnosti vernikov zabavišč postale potujoče župnije. Dokument izpostavlja, da naj škofija in župnije podpirajo delo pastoralnih delavcev na tem področju ter spodbujajo odprte odnose in sprejetost oseb iz cirkusov in lunaparkov. Te bodo na ta način tudi postale bolj odprte in zaupljive ter motivirane iskati in krepiti vezi s cerkveno skupnostjo, ki živi na območju, kjer se trenutno nahajajo. Zaključni dokument kongresa se dotika tudi problema vzgoje in izobraževanja otrok ter javne ustanove poziva naj skupaj s cerkvenimi skupnostmi in ustanovami izvajajo programe šolskega izobraževanja. Izobraževalni programi in šole namenjene izobraževanju oseb v cirkusih in zabaviščih v nekaterih državah že obstajajo, vendar pa gre le za majhno število primerov. V mnogih državah pa so otroci in mladi v težavnem položaju. Razmere so lažje tam, kjer so učitelji člani same družine ali cirkuške skupnosti, ki v izobraževanje pogostokrat vključuje tudi versko vzgojo. Dokument prav tako opozarja na vedno večjo rast sekt in novodobnih gibanj ter predlaga odločno zoperstavljanje verskemu prozelitizmu in sicer preko ekumenskega in medverskega dialoga na eni strani in na drugi s krepitvijo krščanske identitete in odločitvijo za Jezusa Kristusa. Še posebej cerkvene skupnosti se morajo čutiti poklicane in ponuditi sprejetost in človeško toplino, še piše v dokumentu, ki prav tako poziva lokalno oblast naj naredi vse, kar je mogoče, da bo potujočim spektaklom priznan socialno-kulturni pomen, ter naj se zoperstavljajo vsaki obliki družbenega izključevanja in predsodkom.
Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je danes obiskal sprejemni dom Belo Squardo rimske pediatrične bolnišnice deteta Jezusa, kjer so nastanjeni starši ali drugi družinski člani otrok, ki se dlje časa zdravijo v omenjeni bolnišnici. Sprejemni dom tako staršem, ki prihajajo iz krajev zunaj italijanske prestolnice ali celo iz tujine, omogoča biti ob bolnih otrocih. Papežev državni tajnik kardinal Bertone je v svojem nagovoru poudaril, da osebe nastanjene v domu Belo Zguardo prihajajo iz različnih krajev in govorijo različne jezike, toda znotraj zidov te hiše odkrivajo univerzalni jezik ljubezni in solidarnosti. Kardinal Bertone je izpostavil predvsem pomen takšnih hiš, zlasti še za otroke, ki tako niso sami. Sprejemni dom Belo Zguardo, ki ga upravlja fundacija McDonald, deluje od leta 2008, v njem pa je na voljo 17 bivalnih enot. Otrokom je na razpolago tudi igrišče. Dom se nahaja 8 kilometrov v stran od priznane pediatrične bolnišnice deteta Jezusa, ki deluje pod okriljem svetega sedeža. Svet evropskih škofovskih konferenc prireja Evropski kongres o univerzitetni pastorali, ki bo potekal od 27. do 30. januarja v Münchnu na temo Formacija, vzgoja in evangelij. Kakih 60 delegatov škofovskih konferenc iz Evrope, škofov in vodij pastorale na univerzah, univerzitetnih kaplanov ter članov organizacij in cerkvenih gibanj delujočih v univerzitetnem svetu bodo skušali odgovoriti na vprašanja, kot so, kakšne so perspektive univerze v Evropi, kdo so študenti današnjega časa in ali je mogoče živeti izkušnjo vere v izpitnem obdobju. Govora pa bo tudi o odnosu med vero in znanostjo ter o protagonistih univerzitetne pastorale. Evropskega kongresa se bodo udeležili tudi delegati iz Kongregacije za katoliško vzgojo in Papeškega sveta za migrante in turiste. Namen srečanja je predvsem zbrati in ovrednotiti pretekle izkušnje ter premisliti o prioritetah univerzitetne pastorale v Evropi v prihodnosti, tudi v luči številnih sprememb, ki jih je prinesel bolonski sistem. Udeleženci kongresa bodo skušali tudi ugotoviti, katera so privilegirana področja, na katerih živeta vera in teološko premišljevanje lahko vstopata v živ dialog z znanstvenim premislekom. Veliko časa na tridnevnem srečanju bo posvečenega molitvi. V soboto 29. januarja bo sveta maša na kaplaniji Univerze Ludvik Maksimilijan, naslednji dan v nedeljo pa v Minhenški stolnici. V soboto popovdne se bodo udeleženci kongresa tudi poklonili krščanskim študentom, ki so se na nenasilni način zoperstavili nacističnemu režimu. Mednarodni forum katoliške akcije za Zahodno Afriko je priredil celinsko srečanje, ki se je začelo včeraj v senegalski prestolnici Dakar. Poteka pa na temo življenje, kruh, mir in svoboda za Afriko cvetočo v miru in spravljeno. Predstavniki gibanj katoliške akcije iz Benina, Burkine Faso, Burundija, Kameruna, Slonokoščene obale, Gambije, Gvineje Bisao, Malija in Nigerja razpravljajo o perspektivah začrtanih na drugem zasedanju posebne škofovske sinode za Afriko, ki je oktobra leta 2009 potekala v Vatikanu na temo Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru. Beseda pa teče tudi o posebni vlogi vernikov laikov na področju zagotavljanja sprave, pravičnosti in miru na afriški celini. Senegal, državo gostiteljico srečanja, zastopa 70 delegatov iz 7 škofij, navzoči pa so tudi predstavniki Mednarodnega foruma katoliške akcije iz Italije, Španije in Romunije. Srečanja se udeležujejo še dakarski nadškof kardinal Teodor Adrien Sar, apostolski nunci v Senegalu na Zelenortskih otokih in v Gvineji Bisao ter apostolski delegat v Mauretaniji monsignor Mariano Montemayor, makenski škof monsignor George Bikuci in tajnik papeškega sveta za kulturo monsignor Batelemi Adoukonau. Srečanje v Dakarju sodi v niz celinskih srečanj, ki jih prireja Mednarodni forum katoliške akcije, in sicer v pripravi na 6. redno zasedanje tega gibanja, ki bo predvidoma potekalo avgusta prihodnje leto v Romuniji. Prvo takšno celinsko srečanje Gibanj katoliške akcije je potekalo marca lansko leto v ruandskem mestu Kigali, kjer so se zbrali člani Gibanj iz vzhodne Afrike. Sledili sta mu evropsko srečanje, ki je potekalo maja lansko leto v polskem Krakovu, in srečanje ameriških Gibanj katoliške akcije, ki je bilo julija lani v Meksiku. Celinsko srečanje azijskih Gibanj katoliške akcije je medtem predvideno za začetek prihodnjega leta.
Neapeljski nadškof kardinal Crescenzio Sepe se te dni mudi na obisku v Združenih državah Amerike. V torek se je v sinagogi v Park Eastu v New Yorku sestal z rabinom Arturjem Scheinerjem ter med srečanjem kot primer dobrega sodelovanja med kristjani in judi predstavil Neapeljsko komisijo judovsko-krščanskega prijateljstva. Pri tem je italijansko mesto Neapelj označil kot mesto solidarnosti, sprejemanja in odprtosti za dialog. Kardinal Sepe se je še isti dan mudil tudi na sedežu Združenih narodov, kjer je obiskal predstavništvi Italije in svetega sedeža pri Združenih narodih ter se srečal z italijanskim predstavnikom Cesarom Mario Ragalinijem in stalnim opazovalcem svetega sedeža nadškofom Francisom Kulikatom, skupaj s katerim je nato v kapeli Steklene palače obhajal sveto mašo. Kardinal Sepa je na srečanju med drugim povedal, da je potrebna še večja enotnost, da bi pravičnost, solidarnost in mir dobili globalno razsežnost, ter izpostavil, da v veliki družini narodov ne more biti bratstva brez solidarnosti in pravičnosti, s čimer se je treba boriti za skupno dobro. Od tukaj po kardinalovih besedah izhaja tudi potreba, da se vsem zagotovi temeljna svoboda, in to je verska svoboda. Neapeljski nadškof se je na delovnem kosilu sestal s predstavniki Judovskega inštituta, ki se posveča zaščiti verske svobode in človekovih pravic po vsem svetu. Kot je izpostavil, se svet spreminja zaradi procesa globalizacije, ki je nastala kot pozitiven element srečevanj in sprememb, ki pa danes tvega, da bo ljudstva in narode razdelil in ne združil, glede na to, da je absolutna vrednota globalizacije postala gospodarska vrednost. In ravno v tem okviru postane še bolj odločilna vloga nas kot vernikov, je povedal kardinal Sepe in dodal, da humanizacija globalizacije pripada nam. Nadaljeval je, da je naloga sejanja semena miru težka in dodal, da si je v teh trenutkih, ko se zdi, da skrajna dejanja ogrožajo vsako možnost srečanja med različnimi verskimi skupnostmi, treba neutrudno prizadevati, da se ekonomskemu človeku zoperstavi verski človek, ki v človeku vedno vidi cilj in ne sredstvo.
Programski direktor Radia Vatikan, Pater Koprovski, pojasnjuje vlogo sredstev množičnega obveščanja v kontekstu novih strategij terorizma in njegovega vpliva na kulture in verstva. Pri tem izhaja iz papeževih besed v poslanici za 44. svetovni dan miru, da je verska svoboda pridobitev za politično in pravno družbo, ni izključna dediščina verujočih, ampak celotne družine narodov na zemlji. Te besede so eden izmed osrednjih poudarkov papeževega sporočila na temo o verski svobodi kot poti miru. Iz njih namreč sledi jasnost politične odgovornosti državnih oblasti, da varujejo in spodbujajo pravičnost in pravice vsakogar. Nasprotju s tem danes pogosto prav preganjanja verskih skupnosti postajajo najbolj običajno sredstvo boja za dosego političnih ciljev. Verniki in njihove dejavnosti so označeni kot nekaj tujega za kulturo, ki je v večini. To se lahko stopnjuje vse do trenutka, ko mirno sobivanje med verskimi skupinami in različnimi kulturami ni več mogoče. Takšno zapleteno situacijo lahko vidimo v Iraku in Pakistanu. Tam si sledijo napadi na kristjane, v katerih pa so žrtve pogosto tudi muslimani. Ob tem je treba opozoriti na molk strani gospodarskih in ideoloških dejavnikov. Ta je namreč zaznamoval stališča zahodnih držav, ki so se ponudile kot zaveznice z lastnimi interesi. Krščanstvo v okoljih verskega in političnega fanatizma pogosto dobiva tudi oznako nečesa zahodnega. Zato kristjani v Indiji, pa podobno tudi muslimani, postajajo žrtve na bojnem polju med različnimi ideološkimi in političnimi tokovi. Danes smo torej v obdobju nestabilnosti, krize identitete in naveličanosti nad lastno kulturo. Stari svet, katerega predstavlja Evropa, ni več sposoben dialoga z velikimi svetovnimi civilizacijami. To stanje brez solidarnosti in brez pozornosti na kulturno identiteto posameznih držav je tako povzročilo zapiranje v svoj lastni svet. Te težave izvirajo iz tesne povezanosti med razsežnostjo kulture in obrambo tradicije ter identitete. Nekatere skupine zato poskušajo preoblikovati verske in kulturne temelje na način, ki spodbuja rast fanatizma. Pri tem pa nastajajo idealni pogoji za terorizem. Prav zaradi tega je vloga sredstev množičnega obveščanja ključnega pomena, saj nove tehnologije omogočajo dostop do širokega področja. Benedikt XVI. Poziva svetovne politične voditelje k obrambi in spoštovanju človekovih pravic, med katerimi je verska svoboda temeljna. Vabi tudi k skupnemu prizadevanju za mir strani kristjanov in muslimanov. Pri tem poudarja, da kadar je verska svoboda priznana, je človeško dostojanstvo spoštovano v svojem bistvu in etos ter temelji naroda se krepijo.
Molitvena osmina za edinost kristjanov. Tretji dan, zvestoba v nauko apostolov nas zedinja.
Anzitutto, abbiamo l'ascolto dell'insegnamento degli apostoli.
Predvsem pa gre za poslušanje nauka apostolov, ali bolje za poslušanje pričevanja o Gospodovem poslanstvu, življenju, smrti in vstajenju. To je to, kar Pavel preprosto imenuje evangelij. Prvi kristjani so prejeli evangelij preko ustnega oznanjevanja apostolov. Poslušanje in oznanjevanje evangelija jih je povezovalo, saj je evangelij, kakor pravi sveti Pavel, Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje. Še danes ima skupnost vernikov za merilo lastne vere nauk apostolov. Vsako prizadevanje za ustvarjanje edinosti med vsemi kristjani mora iti skozi poglobitev zvestobe zakladu vere, depositum fidei, ki so nam ga posredovali apostoli. Trdnost v veri je temelj našega občestva, je temelj krščanske edinosti.
È il fondamento della nostra comunione, è il fondamento della unità cristiana.
Molimo. O Bog luči, zahvaljujemo se ti za razodetje tvoje resnice v Jezusu Kristusu, tvoji živi besedi, ki smo jo prijeli preko nauka apostolov in so jo prvič slišali v Jeruzalemu. Naj nas tvoj sveti duh še naprej posvečuje v resnici tvojega sina, da bomo združeni v njem lahko rasli v zvestobi besedi ter skupaj v ponižnosti in ljubezni služili tvojemu kraljestvu. To te prosimo v Kristusovem imenu. Amen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.